sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeerra. Oduu torban kanaa keessaa ijoo kata'an kanarraa filanneen jalqabna.
Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa magaalaa Kombolcha keessatti addi bilisummaa uummata Tigraay siviilota walitti qabuun fixe jechuun mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Ministeerri dhimmoota koominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu oduu gabaasotaaf akka ibsanitti humnootiin TPLF dhukaasa banuun dargaggoota 100 iddoo tokkotti walitti qabanii booda ajjeessan jedhan. Naannoo magaalaa Daseef Kombolchatti wal waraansitti fufuusaa kan ibsan yoo ta'u raadiyoon sagalee Ameerikaa ibsa kanarratti akka argamuuf hin afeeramne. Dhaabbatitti sabalaa kan Itoophiyaa uummata naannoolee wal waraansi keessatti gaggeeffamuu fi manaaf qe'ee irraa godaansi jirutti gargaarsa tattamaa raabsuutti fufuusaa beeksisee jira. Kunis bulchiisa naannoo Amaaraa, Afaarii fi Tigraay keessatti ta'uun ibsameera. Mootummaan uummata walitti bu'iinsaa fi balaa uumamaan rakkataa jiraniif ilaalcha akka itti kennu IZMAN ibsa baaseen hubachiisee jira.
Addi bilisummaa uummata Tigraayiif waraanni bilisummaa Oromoo magaalaalee hanga tokko qabachuu isaanii kasabaa himaaleen biyya alaa gabaasanillee torbanuma dabarsine kana keessa ture.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa lammiiwwan biyyattii humnootii diina ta'an kan TPLF kanneen magaalaa ijoo kadaandii guddaa Finfinneetti geessu qabatanii jiranitti duuluuf tattaaffii godhamu akka dabalan gaafatan. Lammiiwwan dhalattoota Tigraay ta'an mana hidhaatti naquuf sochiin haaraan jalqabamee jira. Sochiin Finfinnee keessatti jalqabame kun muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2018 aangootti tuusaaniin dhufin dura kan aangoo irra ture humnootii TPLF fi humnoota mootummaa federaalaa gidduutti lolli ka'ee kumaan kan lakkaa'aman erga du'anii as isa jalqabaati. Dubbiimtuun waajjira muummicha ministeeraa Billanee Siyyuum Associated Pressiif akka ibsanitti muummichi ministeerichaa bakka isaaniif malu adda durummaadhaan biyyatti hoogganaa jiru jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy har ibsa kennaniin loltoonni federaalaa adda waraanaa 4 humnootii Tigraay waliin wal waraanaa jiraachuu ibsanii ciminni diinota keenyaanni ijoon dadhabina keenyaaf qophee dhabuu keenya ta'uu beekuu qabna jedhan. Kanneen nu gidduu jiraniif diinaa hojjetan itti dhiyeenyaan hordofuu qabna jedhaniiru. Marsaa haaraa kan dhalattoota Tigraay to'annaa jala oolchu wixata har'aa Finfinnee keessatti jalqabeera. Dubbii maan mootummaa Laggasa Tulluu ibsa kennaniin akka jedhanitti kanneen mootummaan amma dadhabee jira humnoonni Tigraay dhufaa jiru jedhan of eeggachuu qabu jechuun akeekkachiisan. Kaan gammachuu isaanii mul'isuuf gara mana sirba halkanii dhaqanii jiran mootummaan kanneen akkasirratti tarkaanfii ni fudhata jedhan. Humnoonni Tigraay xumura torbanii mootummaan falmuyyuu magaalaalee ijoo Daseef Kombolchaa qabachuu isaanii beeksisan. Laggasan akka jedhanitti humnoonni Tigraay halkan idaa Kombolchaa keessatti dargaggoota 100 ol fixan. Yuunaayitid Isteets TPLF magaalaalee sana dhuunfachuu isaaniitti rifachuusee beeksifteetti. Humnoonni TPLF itti dabaluudhaan Associated Pressiif akka himanitti kan jalqaba waggaa kanaa walta'insa waliin tolfatan waraana bilisummaa Oromoo waliin qaamaan wal arguuf eegaa akka jiran ta'uu beeksise. Gama biraan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa kaleessa akka dubbatanitti humnoonni Tigraay magaalaa Kombolchaaf buufata xayyaaraa isaa naannoo Amaaraa to'achuu beeksisan bakka hin beekamin irraa ture kan Rooytersiif ibsa kennan. Dilbata galgal ribxa loltoonni naannoo guddicha Oromiyaa irraa ta'an akka jedhanitti Kombolchaa irraa gara kibbaatti fageenyi kiiloomeetira 53 irratti kan argamu magaalaa Kamisee qabachuu isaanii beeksisan. Magaalaan kun daandii guddaa gara Finfinneetti geessurra jira. Dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akka jedhanitti gareen isaanii kan Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 325 irratti argamtu Kamisee to'achuu isaaniif humnoota mootummaa waliin wal waraanaa akka turan dubbatan.
Motumman Oromia, Jiratunina Nicha Humna Ittisabiya Walin, Abadda Jachun Kawamicha Dabarsef, Partin Izema, Wamicha Walfakatu Kadabarse, Gabasa Turbankanake Sature, Sahaidam Toto Erge.
Waggoota sadiin dura gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay qabsoo qeerra Oromoo fi uummata biyyattiitiin siyaasa giddugaleessaa keessaa baheeraa kan jiran dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa gareen kun har'as Itoophiyaa diiguudhaaf ifaajaa jiraa jiran. Kanaaf qeerra of qarreen Oromoo jiraattonni naannoo Oromiyaa waan qabanii fi kallattii hundaan raayyaa ittisaa cina dhaabbachuu qabu jechuun ibsaniiru. Obbo Haayiluu Addunyaa dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa.
Mootummaan itti fufinsa biyya keenyaa mirkaneessuudhaafi waraana juntaan birmadummaa biyya keenyaa irratti fi tokkummaa biyya keenyaa irratti diiguudhaaf gaggeessaa jiru qolachuudhaaf uummanni Oromoo lukkuudhaan hanga lubbuutti wareegama kaffalee injifannoo argate kana mootummaan naannoo Oromiyaas akkuma kaleessa juntaa giddugaleessa siyaasa biyyattiirraa buqqise ajjeechaa isaarrattis awwaala isaarrattis hirmaannaa akka taasisuu fi kanas akka milkeessuuf waan qabu hundaan meeshaa qabu hundaan qabeenya qabu hundaan bilisummaa argate kana eeggachuu qabaa kan jedhu irratti kan fuulleffatedha.
Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Itoophiyaa diiguudhaaf imalaa jiraa kan jiran obbo Haayiluun uummanni naannoo Oromiyaa kanaan duras deeggarsa barbaachisu raayyaa ittisa Itoophiyaatiif gochaa tureera jechuudhaan bakka jirutti hawaasni nageenya ofiif qeesaa eeguudhaaf qindoomnaan hojjechuu qaba jechuudhaanis iraniiru.
Gaachana sirnaa jenneef ganda hundumaatti uummata leenjifnee uummata kumaatamaan lakkaa'amu ganda tokko keessaa sadarkaa nama 500 leenjifnee jechaadha. Gaachana sirnaa jenneetu namni akkamitti akka ofittisu odeeffannoo akkamitti akka walii dabarsu qaamolee nageenyaa wajjiniin akkamitti akka hiriiru kan jedhu hunda leenjifnee hojiitti bobbaafnee jira waan ta'eef caasaadhuma sanaan namni isaa qeesaa naannoo isaa akka eeggatus qaamolee nageenyaa wajjiniinis immoo hariiroo gaarii akkaataa itti qabaatu diriirsineet hojjechaa jirra. Ammas bifuma sanaan qeesaa akka eegu naannoo isaa akka eegu fuula haaraa akka to'atu.
Paartiin Izeemaa gama isaatiin waamicha mootummaan naannoo Oromiyaa uummata naannichaatiif taasise fudhachuun deeggartoonni miseensonnii fi hoggansi paartichaa kan naannoo Oromiyaa keessa jiran waamicha kanaaf deebii madaalu ni kennu jechuudhaan ibseera. Obbo Naatnaa'el Fallaqe hoogganaa sabquunnamtii paartichaati.
ህወሓት እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ የሀገራችን ህልውና አደጋ ውስጥ የከተተበት እና ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው።
አቡት ሶቺኒ ታሳጅሩ ብርመዱማ ኢትዮጵያ በኳማ ኪሰከንገል ችላ ክናፍ አመለሉ ጌጌፎማ ጅሩ ናኖ አማራ ፈፋሪቲያ ተውመሌ ረኮን አመኬሰሴ ነሜ ጅሩ ጎቱማ ኢትዮጵያ ረቱ አንቴፍ ዋኑንደ ዱርሲኬ ነሜፊ ብርመዱማ ብየቲ ከበጀሙ ቀባ ክናፍ ibsi mootummaan naannoo Oromiyaa baasee kan yeroo isaa eeggatedha jennee amanna. Nutis deeggartoota miseensotaaf hooggantoota keenya hundaaf ergaan nuti dabarsineef haala amma keessa jirruun dursa biyya keenyaaf kennuu qabnaa adda durummaan hiriiruu qabnaa kan jedhudha.
Obbo Naatnaa'el itti dabaluudhaan qaamolee miidiyaa hawaasummaa irratti odeeffannoo sobaa maxxansanii fi tatamsaasan irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamu qabaa jechuunis hubachiisaniiru.
ሐሰተኛና አደናጋሪ መረጃዎችን
ከሱማው ዲፈኖ ሶባፊ ሐዋሰ ቡርጃጅስን ከተምሳሰን አከጅረን ይበክና ወልማ ገለቲ ብርመዱማ በየኬኛ ጋፊኬ ሰከንገል ቹሶቺን ገረገራ ጅራ ቃሙሌን ኩነኒስ ከነራውጫ ጅሩ ገሮ ኩንፍረተመይን ቀቡ ለሞተ ጎጨ ከነራውተን ረቲ ተርካንፊ ሴራ ፍረተሙ ቀባ ሐዋስኒስ ወዲፈኖ ዱጉማን ኢሳን ምርከኖፍኔ ተምሳሱፍናን ኒሱራ ኦፌገቹ ቀባ አከሱመስ ለሞተ ዲፈኖ ከነቆደን ሳጥሉን አከቱምሱ ጋፈና
ጋብራቲን ሙርቴ ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያ ደበርሰረት ያደ አከከነኒፍ ካንጋፈኒ ትጋፈተማን ዋጅራ ፓርቲ ኮንግረንሲ ፌደራላ ኦሮሞ ኦቦጥሩ ነገምታ ይሮዳፍ ኢፕስቸረት ያደ አከከነኒ ኤሩዳን ኢትዮጵያዳ ፍርማን ማሪቢዮሌሳ ካንቃሞሌ ሁንደ ህርማችስ ተኡ ካውን ካናንዱራ ፓርቲን ሳኒ ኢፕሳቱሬራ ያደ አደ አከሂን ቀምኒ ኤራኒሩም ገባዝ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ሁጩ ናዳ ኦሮሞ የሮ አማ ሄዱምናን በረተማ ደሜጅራ ሁጩ ከነ ከይሱማ መጋላ ጉዶ ከይሰጥፈቹን ረኮ ኡሜራ ቆረናን ግጌ ሰሙድ አቡንሌ ረክነ ኦፊሳ ቀባቹሳፍ ቢሮን አዳፍ ቱሪዝሚ ኦሮሚያ ከናፈለ ቀባጀራ ገባዝ ገልሞ ዳዊት ቶርበን ደበርሲኔ ከነ ከይስ ኤርጊ ኩኖ
ብክላ ገመቹ አስፈንፈኔና ኖ ሙጃ ዮካን ሽሮሜዳቲ ዱካው ፈታ አዳ ኤርገበኔ ገነ ኩደንደርቬራ ዱራን ሁጂ ከና ሲቱ ጅቹን ኡልፋታ ቱሬ ጀዳ
አከማ ሐለመከይሰሩ ፉደተ መበል አርገቴ uffannaa yookaan immoo uffata uffatanii mana mootummaa ittiin galaniillee amma ta'e kanaati miti. Hojii gootettee yookiin immoo kana uummati dhugumaan irraa bitatee yookaan irraa fudhatee boorittiin biizinasa keessa galattee waa yaadduu hin turre jechuudha hojiin kun. Uffachuu kana tolallee kenninne irra nama barsiisuuf. Yeroo sana gaa uummata hoggaa uffatee ba'u, uummata huccuu kana uffatee gadi ba'utti, huccuu aadaa Oromoo uffattee yookaan immoo ulee abbaa bokkuu kana qabattee as karaa kanarra deemurra waraabessa guyyaa saafaa saggootti baattee magaalaa kana keessa yoo deemte hin salphata. Kun dhiibbaa ture yeroo sana jechuudha.
Amma ayyaana Irreechaa cidhaa fi ta'iiwwan adda addaa irratti uffati aadaa Oromoo baratamaa dhufee jira. Biqilaan kana yeroon argu gammachuu guddaatu natti dhaga'amaa jedha.
Dhugaa jiru sitti muudhaa fi baay'ee gammachuu daangaa hin qabnetu natti dhaga'ama. Maaliifi dhiibbaan qilleensa dheengadda dhimma aadaa kanaa nurra ture baay'eedha. Kanuma siin jedhu itti reebamne, itti rukutamne, itti madoofne har'a galuu garuu sadarkaa kanarra ga'ee ija keetii waan itti dadhabde tokko waggaa argitu gammachuun isaa dhuguma sitti muuf si boossisa. Malee gammachuu akkasumaan ibsitee darbituuti miti jechuudha.
Biqilaan ammas dhiyeessi uffata aadaa Oromoo hanqina hedduu qaba jedha. Isaan keessaa tokko meeshaan dhiyeessa uffata dhahaaf qophaa'u dhabamuu, darbees nama duudha saba kanaa beekuun qophaa'u dhabuun rakkoodha jedha. Inni biraa ammoo dugda duuba qorannoo uffata aadaa godinaaleeti.
Dudduubee isaa ammallee karaa gamoo irra huccuu aadaa hojjetaniin illee gama aadaaf tuurizimii Oromiyaan illee hin hafata, hin barbaachisas. Yoollee nuti warri dhimma hojii kanaatti bobbaane deemnee wanta kana qayyabachuu illee hin dadhabne ta'e warri aadaaf tuurizimii illee nu cina dhaabbatanii meeshaan Arsiin duri itti fayyadamu kana fakkaata. Fakkeenyaaf amma Arsiin kun amma xuuntoota argitu kun baay'ee isaa Arsiin fayyadama. Boraatiin tan margitu kun muka duwwaadha. Kun amma naannoo Karrayyuutti baay'ee beekamaadha boraatiin. Kun amma achuma irraa dhufeetu itti nama fayyadamaa irra malee gama aadaaf tuurizimii iddoo kun hundumtu Arsiin akka itti fayyadamaa ture, Wallagga akka itti fayyadamaa ture, Shawaa keessa waan akkasii ture, Harar waan akkasii qodaa akkas jedhamu qabata kanatti aannan unata jedhame hodoo lafa kaa'ame. Dhaloota ta'anu dhaloota nu booddee jiraniif ergaa guddaa ta'a.
Dargaggoo Obsaa Caalaa jiraataa magaalaa Bishooftuuti. Innis hojii uffata aadaa Oromootti erga seenee ganna lama darbeeraa jedhe. Hirrina hojii kanarratti argisi akkasittiin dubbata.
Waan ammayyeessuudhaaf hidhame bocasaa sanarraa fudhatameet bocasaa ilillaan hojjeta. Ilillaan akkuma kana dura siin jedhe mallattoo walhormaataa dubartiiti. Kuni bokkuudha miti. Bokkuun kun yoo laalte amma. Inni kun qaama walhormaataa dhiirata. Bokkuu dhiira qabata malee dubartiin hin qabattu. Akkasumatti dhiirris mallattoo saalaa dubartii sanaa uffataan hodhisiifate yeroo deemu argita. Waan hin godhamne jechuudha. Sun immoo safuu cabsuudha jechuudha. Warra uffatu caalaa sana kan safuu cabsaa jiru warra uffata sana hojjetu.
Obbo Mootummaa Asaffaa waajjira aadaa fi tuurizimii Oromiyaatti direektarii direektoreetii misooma industirii aadaa fi aartiiti. Dursa biiroon aadaa fi tuurizimii dhimma uffata aadaa kana gabbisuudhaa fi dhaabbata takka hundeesseera jedhu.
Dhaabbata oomishaa fi gurgurtaa meeshaalee aadaa kan jedhamudha. Biiroon keenyi damee qorannoo aadaa irratti kan adeemsisu jira. Isaan immoo dhimma kana addaan baasanii isa kamtu isa kamirratti akka sirriitti hojjechaa jiruuf akka hin jirre kan ittiin cheek godhan mekaanizimiin hin jira. Akkuma barbaadetti akka kanaan dura akkan oomishamu otoo hin ta'in akkuma godinaalee aadaa keenya akka kan Harargee, kan Gujii, kan Booranaa, kan Arsii, kan Wallaggaa, kan Shawaa dabalataan kan Walloolee yoo ta'e isaan kana bu'uurri kalara isaanii maal fakkaata? Meeshaan ittiin oomishamu maal fakkaata? Yeroo kamiif akkamitti oomishamu? Erga oomishamanii booddee immoo tajaajila maaliif hojjetamu kan jedhu sana addaan baasee qorateetu. Inni kun garuu akkuma jirutti isuma duraa sana qofaa otoo hin ta'in bu'uura isaa otoo hin gadhiisiin gara fuulduraatti haala inni biizinasii keessa galee guddachaa deemuudhaanii fi akkasumas immoo sona uummata keenyaa ittiin ibsuu danda'uutiin dhimma kana gara fuulduraatti akka raawwatamu kan raawwachiisuu fi raawwachaa kan hojiirra oolchu ta'uusaati. Kunis immoo kanaaf fala kan kaa'u ta'uusaati dhaabbanni amma hundeeffamu kun.
Akka obbo mootummaatti gamoon ijaarsa dhaabbata oomishaa fi gurgurtaa meeshaalee aadaa Oromiyaa Finfinneetti ijaaramaa jiru ganna lama keessatti xumurama. Dabalataan dhaabbatichi maamiltoonni haala salphaan uffata aadaa Oromoo argachuu kan dandeessuudha jechaan dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Humnoonni TPLF gara Finfinneetti qajeelaa jiraachuu isaanii kan ibsaniif waraanni naannoo Tigraay erga jalqabee waggaa tokko guutuun ibsamuunis xumura torban darbee ka gabaasne keessaati.
Itoophiyaan waraanni ishee humnoota Eertiraa waliin ta'uudhaan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti wal waraansa hamaa kan itti jalqabame waggaan tokko kamisaarraa guutee jira. Yeroo ammaa humnootiin TPLF akka jedhanitti gara Finfinneetti qajeelaa ka jiran yoo ta'u ji'oota yookaan torbanneen keessatti seenuu mallaa jedhu. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaan isaanii akka injifatu dhaadatan.
Farsi Itoophiyaa dabalasa gaallachi Itoophiyaa yeroo kuraatiin hullu baljochuu adamannaa ta'etti asheenfaa.
Itoophiyaan hin kuftu badhaadhuuf jirti malee lafee fi dhiiga ijoollee isheetiin kanneen ishee qoran hundumaa injifachuun bara baraan jiraattii jedhaniiru. Finfinnee keessatti jiraattonni gaazexaalee dubbisu mootummaan labsii yeroo hatattamaa labsee yoo ribxee loltoonni Finfinnee seenan akka jiraattonni naannoo isaanii eeggatan waamicha dhiyeessan. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka jedhanitti.
Yaa'il amlaakiwoch gin wuggiyaawun lemaasqaxxal silawosonu yaallan amaraaj xalaatochaachinin bahayil medemses. Siloona noorgiyaa eegabanu. Sammoono talaatti.
Kanneen duula waraanaa jajjabeessan waraanatti fufuutti murteessan carraan qabnu tokkittiin diina keenya humnaan dhabamsiisuu waan ta'eef jecha gara duula waraanaatti seennee jedhan. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis paartileen wal waraansa keessatti hirmaatan marti dhaabanii. Lubbuu fi mirga lammiiwwaniif eegumsa akka godhan gaafataniiru. Ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets gorsa imala gara Itoophiyaatti ta'u gara sadarkaa afuraffaatti ol buteera jedhan.
What that means is we are advising U.S. citizens do not travel to Ethiopia. We are recommending that U.S. citizens in Ethiopia consider departing now using commercial.
Kana jechuun lammiiwwan Yuunaayitid Isteets gara Itoophiyaatti hin imalinaa jechuudha. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteets kanneen Itoophiyaa keessa jiran carraa idilee kan imaltootaa argameen amma bahu akka qaban gorsinaa jedhaniiru. Tokkummaa mootummootaatti aangawattii waa'ee mirga dhala namaa Michel Bachelet akka jedhanitti walitti bu'iinsi waggaa guute kun akkaan hamaa akka ture dubbatan.
We have reasonable grounds to believe that during this period, all parties to the Tigray conflict have committed violations of international human rights, humanitarian and refugee law.
Waggaa tokkotti walitti bu'iinsa Tigraay keessatti gaggeeffameen kanneen itti hirmaatan seera mirga dhala namaa kan gargaarsa dhala namaa fi kan baqattootaa addunyaan baasee cabsuu isaanii amanuudhaaf waan bu'uura ta'e qabnaa jedhaniiru. Isaan kana keessaa hangi tokko. Yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamutti geessa. Siviiloonni Tigraay keessaa hokkara hamaa fi rakkisaaf saaxilamaniiru jedhan. Gabaasni waajjira mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa fi komishina mirga dhala namaa kan Itoophiyaan dhiyaate walitti bu'iinsa kana keessatti humnaan gudeeddiin hedduminaan gaggeeffamuu fi humnaan gudeeddiin gareen gaggeeffamu paartilee adda addaan dubartoota, shamarran akkasumas dhiirota gurguddoo fi ijoollee dhiiraa irratti gaggeeffamuusa gadi fageenyaan gabaasee jira jedhaniiru.
Magaalota Oromiyaa tokko tokko keessatti tajaajilli daataa intarneetii bilbilaan kennamu erga dilbata darbee addaan citu jiraattonni tokko tokko sagalee Ameerikaatti himan. Naakoor Malkaa gabaasa ergi kunoo.
Jiraataa magaalaa Amboo obbo Yoobsan Bulloo tajaajilli intarneetii daataa bilbilaatiin kennamu erga dilbata torban darbeetii magaalaa Amboo keessa jiraachuu dhabuudha kan dubbatan.
Tajaajila intarneetaa kan bilbilaati kan daataa
magalambo keisatti baati womura sadura kanjal qabame tajajilli interneti safisa 4G kan dalota frafa jedamun kan beka mudabalate tajajilon interneti data bilblatin kenneman kennembro akalakosa etiopiatti onkololisa digdemi tokko jel qabe atanjitu isani mirgane ifachu dandeenjira hatu male tajajilli bilblafi tajajilli interneta broadbandi magalambo keisattu jetajirachu akasuma mirgane ifaddeera dabalatanis bilblan jirata magalane qamte tawfi maganisani boyisa tashoma jedamu kanuttiman tayajilli interneti data bilbla magalane qamte ke setta danjitu dubbatani jiru
erga gafa sambata da kase connectionin addada magalane qamte rabader connectioni kan interneti facebooki wanna toko toko namni tene ojeddo jitu amarra jite tijira bilbilli mo kenya finanno kenya bakka godina horro gudru wallaga fakeesa nanno fronni kenya jirani bilbilli ergachun dandeenyo
jirata magala gimbi fi makanisani obbo addamu dula tawu kan dubbatan namni bilbilan dubbisni bras tajilli data interneti bilbilan kennemu addanchitu dubbatani kanan wolqabate rakko isani fi namo tabro rage jedan ibsani jiru
kanne wifi warra kaburran kanafe data ne bade rakam bilbila ega wani ni raka eva dembegnu 4G ni normali itifaya dama teknoloji tajajila baye safisa kenuda ni baratu mobile harka sati itifaya dame wano ta gara gara kani ni pin search gode gogili gale oji wan gara gara tino jetu jira de fannon Facebook ki namni wali share gogile edu jira biron kenya kanin dio de fannu de bar telegram mi mata sa gaba gaba sa cerra nergina fi wando da kata kira de di bau merece
obbo daun itdebalunis ya dore kone genya jiru welqabate tayajle ge jiwarre trekkonu momu dubbatani jiru
gara uli sille kongolatan de manjiru rana kamte tiechu da mazmara fi belle ton ngadde chufature kale sa kacharata e gaddi fane ture garri dan bidollo ti gadi gulliso waira kana tetti gari demoin dandamu konkolata heddu tu bai idil kayas kesa buhade jira gimbi kesa kara kana ratti enu akka dorpo singalo veka garu konkolata dinde namne baiye milan deme gara mana isa tetti gala jira pakkenya kormanni kane barto ta ta bugalam mafa dabino ka tetti kenama korma taf korub leman kanalle gaudet dabu tujira amma milan de ne dani ro asa ampan agai basi sol
imma kanarati kan gafanni hoganan biro dimmota communication imotu mana no romia obbo haylo adunya tajajilotni itio telecomin kenaman addan incitni jechun halani jiru
kana laljise yo imma tele awal kabata sana isanumti rakumaliti kanjuru sanwatu david kenamale kampani suni dablemi soma motumati sanok dendani socho nanno sana soga fattani bebi tikenna isan kenani male no kanaratti kanada kanada ne technically wan samudate fi akabita kabade sani fi amammatti nanno sana bedu inkamno hojecha jiratu satbekna
obbailun tajajilli gejiba nanno rumia kesetti addanjite sinjiru jechun itdabalun ibsanijiru
dandina addanchufa menjiru sochini hawasuma akuma kanandurani tufufe juru tawusati male dandina addanchite sochina addanchite sochina hawasa addanchite injiru ngangara gambella demus ngangara benishangul demus ngangara kelamon laga demus sochin akuma duri tijirai chada wanjiru darbe darbe sha humni shoror ke sa shane bosona ke sa na wanya to dabu gadibe tamu kun mulata ichada darbe darbe nama jirenya idile sa jiratu shoror ke sita samte ko dakke rabadu ran kana te sadarka kan so chi akatin kaptu
qamulin mutuman abawshani jadewam yokani musawara na bilisu moro mo jadani of women sawahi mali gara gara ratti magalo to romia to kutoku to wachu sakasuma himajira kanaratti maljettu magalan romia kama kan brafin to ta miukani mo to no motuman ala tejira
magada di sigandi to annon sanjalo gal chan to kunjuru so badi da charo
edowen eremani fi kutale bi yetti kan nembro ke setti tajajila interneti data bil blank inne muft tajajilo ta kunnamti kan nembro ratti komikan lalchse ode fannu de balata kanuf kennanif garati gaftam to te etio telecom nanno litafi giddu gele selita tere de bil ambil bilus amma fdi bergachun dandeyni Hojadim Sistun Ethio Telecom Adde Frio Tamru Gamisanitin Walgei Arifachi Sarajrachu Batanil Bilbele Sanikan Chufany Muto Red David and Bilbilefi Irgasis Bilbilanun Kasne Hangota Tajajala Communication Simotuma Yerodiot Wajrisani Hujigali Immakanarata Kadivinuf Kindanif Red David An Yalini Sanargachudaf Tasifne Milkofne Yomilkaik Avanidiana Sagale Amerikafna Kurmilka Amburra
Komisyen Mergana Makatokuma Motumotaf, Komisyen Mergana Ma Ethiopia, Walwarans, Nano Tigraikesa Tigege Fame Ilalchisun, Gamtan Kurana Gegesan Ilalchise, Hayu Sciencey, House of Sisne, Tintalagamasani, Nufipsan. Sahaidam Tot, House of Sisun, Gabasi.
Erga Kaba Ethiopia, Warani Mudate, Wagatokov, Lamilenaga Yokan, Civili Hedundu Aniro, Kabenis Barbada Era, Ita Mergana Mumafi, Adelan mudachaturanif garen adabl sabasa ummatatigay raya itsa Ethiopia fi humnota nageenya motummatu kanara wachature jechun himachaturun sani niyadatama motumman ammo gare shoror kesa ittinjeru gare adabl sabasa ummatatigraytu yakkota kanara wachajra jechun maqawal dahaturaniro egan walhimanna qamule lameni kanaf rakkole nannawasanatti mudatanif jiyottanif qoracha kanturan Abata motu mota gamto maniti, komishini olana mirganamu mafi, komishini mirganamu ma Ethiopia waltawdan bua koran nozana ifagodanirum. Barsisa Salamon Tafarra, University Ambotti, Barsisa Science Siasati, Buan Koranno Kales Waludan, Ablin Mirganamoma, Yesan, Gafile, Hawasin Idla Adunya, Gafa Chatrif, David Ajechun, Ipsanirum.
Kuchuna Dadara Watamanijare, Kuchuta Nikitimotu, Hawasni Adunya. Kami dada kasar tu, untuk berdua kasar kesat. Tu kafah tugas seni yang disamai jela. Ibu saya bela kami syarat saya dama matumai tu belajar jela. Kudin sala koran saya dama jela. Karena kami berdua kan hima tak umumnya dunia kasar tu. Jawa se dunia kasar kesat tu kami berdua tu kan ni. Garu hima tak kesat matumai tu belajar sala tu. Kami cipel lepas kesat karena balina hima cah tu jela. Ibu saya karena walikawat hima tak kesat tercuda. Asalnya dunia Jiramu kesatu abang ni mutu muda gam sumani. Sekarang agenda fira datang di sini. Agenda kereta mutu waligerun dengi ni. Ni kamu ni mula menjuru, biji ni mula menjuru. Walaupun ni gudat tu, ni jera. Karena sekarang af kalis kamu ni mula sun, kamu mutu awas ni jera dunia. Karena maklumat ni jera ni. Karena pas kita tu bantu bantu bermain ni. Mutu mana Ethiopia si walaupun dengi awasat dunia, yakin awasat dunia senjeng ni. Dapat motumu tegam so many gitut walab dengjur kaya sedihnya hari kita jinne dalna.
Motuman Ethiopia koran nuga gefame kalesa buansa ifatekana akacarat etifaya damu kabaju chunis bersisa salamon ipsani jrum.
Motuman Ethiopia kana garu akacarat gudat faya dami. Ia serta muncat.
Nagenya wara biyetti tifududaf kamni hundu ittigafatamumman hojjechu qaba kan jiran barsisa salamon sila oso qorannu kana keessatti hamma tamirata e wanjiranis ibsanirum
wanda je kinatu manni ni tudda keessatti buchunna daddaukin sarba mirgele muma kutale biyetti daddatrawatamu jira keessattu nanno warakshitrawatamu jira nanno rimestrawatamu jira isaan kun funtesa kan maato kana awa kana ka farit kanu jira funtesa mirga ibo mirga nomma brumaduma Ethiopia kisat dange to ba kisat tuu unda sa diwani zarurat rakin nijra unda chala garu wach kare chara watan yoku motu korano kajasun bayi wanja jibu fuka mufi kara fundat ka cheme demu kwenjir
Ethiopia nagenya tasgabin kanjratu furmata siyasati ni kanjran barsisan kun ka umsi rakko amma biyetti mudate jiru mal kanjir motumman Ethiopia irredebin tintal wakka qabos erani jiru Gabaaz Sagale Amerikaatiif Sahay Damto Finfinneerra.
Raadiyoon Sagale Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'aalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.